Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս մեհրի 26-ն է, 1401 թվի, և 2022 թիվն է, հոկտեմբերի 18-ը։ Երեկոն 3-7-ի է, ծանոթացեք մեկ ժամի ռադիո հաղորդումների ծրագրացանք, ինձ սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այն հետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի Թեհրանի ռադիոն լսել գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին, թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես այժմին ամեն օր, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է, որ 2020 թվականի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմից հետո, որը որոշակիորեն ապակայունացրեց Կովկասի տարածաշրջանը, երեք արաքսի ընդհանուր տարածքում մեկնարկել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի զորավարժությունները։ Ի տարբերություն նախորդ զորավարժությունների, որոնք սովորաբար անցկացվում էին սահմանափակ տարածքում, այս զորավարժություններն ընդգրկում են մեր հյուսիս-արևմտյան գրեթե ողջ սահմանը։ Այս զորավարժությունների համար հիմք են հանդիսացել Կովկասյան տարածաշրջանում տիրողան ապահով վիճակն ու հակամարտություններ, հատկապես վերջին 6 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի և Հայաստանի ուժերը բախվել են առնվազն 2 անգամ։ Հետևաբար Իրանի վերջին զորավարժություններն անցկացվում են որպես պատասխան սահմաններից հյուսիս, հատկապես Արաքս գետի հյուսիսում տիրող քաղաքական ու ռազմական անկայունությանը։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, Եվրոպայում տնտեսական ճգնաժամը մեծ ճնշման տակ է դրել եվրոպացիներին, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ավստրիայի, Բելգիայի, Մոլդովիայի և Բրիտանիայի մայրաքաղաքներում տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր գնաճի և էներգակիրների գների դեմ։ Գերմանիայում և Ֆրանսիայում ոստիկանությունը ճնշում է ցուցարարներին, եվրոպական առաջնորդների միջև առկա տարաձայնությունները, ռեկորդային գնաճը, էլեկտրաէներգիայի և գազի գների մի քանի 100%-անոց աճը, միջուկային պատերազմի վերաբերյալ մտահոգությունների աճը, հազարավոր ընկերությունների և կլինիկաների փակումը, օդաչուների և աշխատակիցների գործադուլներն ու ցույցերը վերջին շրջանում եվրոպական լրատվամիջոցների հիմնական լուրերն են։ Եվրոպան, Գերմանիայից մինչև Ֆրանսիա, Բրիտանիա, Իտալիա, Մոլդովիա խեղդվում է բազմաշերտ տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի մեջ, իսկ առջևում ծանր ձմեր է սպասվում։ Եվրամիության անդամ երկրների որոշ ղեկավարներ ձմռանն ընդառաջ խոստովանել են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեծ սխալ կլինեն և կառաջացնեն հենց եվրոպացիների ձախողումը, խոստովանությունը, որն այս պահին հայտնի չէ, նրանց օգուտ կտա, թե ոչ։ Իսկ Վաթան Էմրոզ օրաթերթում կարդում ենք, Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները վերջերս հայտարարեցին, որ Իսրայելը նախատեսում է Լեհաստանի տարածքով զենիթահրթիռային համակարգ ուղարկել Ուկրաինա։ Ջավանորաթերթը գրում է, Իրանի համալսարաներում վերջերս տեղ ունեցած անկարգություններից հետո գիտության նախարարությունը և մշակութային հեղափոխության բարձրագույն խորհուրդը որոշում են կայացրել բացել քննարկումների տներ և ազատ մտածողության ամբիոններ գիտնականների շրջանում քննադատություն և բանավեճ ապահովելու համար։ Հաշվի առնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի ելույթները, ուսումնասիրելով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը և դրանցում տեղ ունեցած վերջին անկարգություններն, ինչպես նաև ուսանողական կազմակերպությունների թույլ գործնեությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում երկխոսության մթնոլորտի ապահովումը կարևոր է։ Այս կապակցությամբ առաջին քայլն արել է Թեհրանի համալսարանը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանմանն աջակցելու իր երկրի պատրաստակամությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նորվեգացի գործընկերոջ հետ հանդիպանը վերահաստատել է Հայաստանի Քնիշխան տարածքից Ադրբեջանի զինուժի դոզբերման հրամայականը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են ռազմական համագործակցության հարցեր։ Microsoft-ը պատրաստվում է կրճատել 1000 աշխատակցի, գրում է Panorama.am կայքը։ Նույն կայքը գրում է, ավտոմեքենաների համաշխարհային արտադրությունը մինչև 2025 թվականը չի վերականգնվի։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շնորհակալ եմ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Օմանի Սուլթանի հետ հեռախոսազրույցում Ռայսին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը պասիվ չի լինի Միացյալ Նահանգների թշնամական գործողությունների դիմաց։ Գեներալ Փակփուրը հայտարարել է, առաջիկա երկու օրերը կլինեն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի զորավարժությունների օպերատիվ գագաթնակետը։ Լավ կլինի Չավուշօղլուն իր անունից Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսի, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով աշխարհի ոչ մի երկիր չի հանդուրժի հանրային գույքի ոչնչացումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի զորավարժության ընթացքում իրականացվել է Արաքսից անցնելու գործողություն։ Կովկասում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը սպառնում է տարածաշրջանի ժողովուրդներին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչած։ Օմանի Սուլթանի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը պասիվ չի լինի Միացյալ Նահանգների թշնամական գործողությունների դիմաց և նախաձեռնությունը նրա ձեռքում է։ Հեյսամ բին Թարիգ Ալ-Սայդի հետ հեռախոսազրույցում նշելով, որ երկու երկրների միջև առկա է վստահության և համագործակցության ամենաբարձր մակարդակը, Էբրահիմ Ռայսին բարձր է գնահատել Թեհրան Մասկատ բազմակողմ հարաբերությունների զարգացումը, անդրադառնալով Իրանի վերջին անկարգություններին աջակցելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, Ռայսին ասել է, Միացյալ Նահանգները սխալմամբ կարծես, թե պատժամիջոցներով կկանգնեցնի Իրանի ժողովրդին, սակայն երբ տեսավ, որ նման բան տեղի չի ունենում և Իրանի ժողովրդը շարունակում է աճել ու առաջադիմել, դիմեց Իսլամական Հանրապետության դեմ ապստամբության քայլին։ Հեռախոսազրույցում Օմանի Սուլթանը նշել է, որ անձամբ է հետևում երկու երկրների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը, նա հավելել է, որ երկում հարաբերությունները առաջընթաց են ապրում, ինչպես պայմանավորված է, ինչը բխում է երկու ժողովուրդների շահերից։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաթամակային ուժերի հրամանատարը նշելով, որ առաջիկա երկու օրերը կլինեն իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաթամակային ուժերի զորավարժությունների օպերատիվ գագաթնակետը, ասել է, վաղը գործողության կանցնեն զրահապատ ստորաբաժանումներ, հատուկ նշանակության ջոկատներ, ուղաթիռներ և մարտական անօթաչու թռչող սարքեր։ Բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Փակփուրեն Արաքսի շրջանում Արդաբիլ և Արևելյան ատրպատական նահանգներում ընթացող իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաթամակային ուժերի զորավարժությունների երկրորդ օրվա փուլերի մասին ասել է, մեկնարկել է զորավարժությունների տարածքում հենասյուներ տեղադրելու և զորքեր տեղակայելու ծրագիրը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաթամակային ուժերի հրամանատարը հստակեցրել է, հենասյուներ տեղադրելը զորավարժության ամենադժվար փուլերից է, քանի որ տեխնիկան պետք է հատուկ կարգով անցկացնել առանցքներով և ճանապարհներով, որն ունի իր նկատառումները և կշարունակվի մինչև այսօր երեկո։ Բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Փակփուրը հավելել է, զորավարժությունների տարբեր փուլերն են պարաշյուտային ուղաթիռային օպերացիա, գիշերային գրոհի գործողությունը, ուղաթիռների մարտական գործողությունը, մարտական ու մահաբեր անօթաչու թռչող սարքերի գործողությունը, ինչպես նաև Արաքս գետի վրա կամրջի կառուցումը, հաղորդակցության ուղիների գրավումը և հսկողությունը, բարձունքների գրավումը և գրոհային ավերածությունները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լավատես է տարածաշրջանի ապաշրջափակման վերաբերյալ բանակցություններն առաջիկայում հաջողությամբ կավարտվեն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պնդում է, Ադրբեջանը չի առաջարկում ունենալ ճանապարհ, որը կունենա նույն կարգավորումները, ինչ Լաչինի միջանցքը։ Այս մասին Միրզոյանն ասաց Նորվեգիայի արտգործնախարար Աննիկեն Հյութֆիլդի հետ ճեպազրույցի ժամանակ, ի պատասխան Սպուտնիկ Արմենիայի դիտարկմանը, թե Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ասում է, որ Լաչինի միջանցքը և Զանգեզուրի միջանցքը պետք է ունենան նույն կարգավիճակը։ Եթե պարոն Չավուշօղլուն իր կողմից այս կոմպոնենտը մտցնում է բանակցություններում, ապա լավ կլինի իր անունից ասի։ Կրկնում եմ, Ադրբեջան այդպիսի բան չի ասում և չի էլ կարող իրավացիորեն որևէ կողմ այդպիսի բան պնդել, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա հիշեցրեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունները, որտեղ խոսքը Լաչինի միջանցքի և տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին է։ Ադրբեջանի և Նախիջևանի նոր կապողու վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը մենք հայտնել ենք, այն չի փոփոխվել, բոլոր ճանապարհները պետք է գործեն, այդ թվում գործող և ենթադրաբար նոր կառուցվողները։ Կգործեն այն երկրների սուվերենության և օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, ասաց Միրզոյանը։ Նախարարը կարծում է, որ տարածաշրջանի ապաշրջափակման վերաբերյալ բանակցություններն առաջիկայում հաջողությամբ կավարտվեն։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Արձագանքելով Եվրամիության հակաիրանական նոր պատժամիջոցներին, Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, աշխարի ոչ մի երկիր չի հանդուրժի հանրային գույքի ոչնչացումը և Իրանը բացառություն չէ։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկուշաբթի երեկոյան իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, երկուշաբթի օրը կեղծ տեղեկությունների վրա հիմնված ոչ կարուցողական քայլով Եվրամիությունը կրկին դիմեց իրանցիների դեմ պատժամիջոցների անարդյունավետ գործիքին։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, աշխարի ոչ մի երկիր չի հանդուրժի հանրային գույքի ոչնչացումը և Իրանը բացառություն չէ։ Երկուշաբթի օրը Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդը մարդու իրավունքների խնդիրների պատրվակով պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի 11 քաղաքացու և 4 կազմակերպության նկատմամբ, այդ թվում բարոյական անվտանգության ոստիկանությունը, ոստիկանական ուժերը և այդ ուժերի մի խումբ ղեկավարներ։ Իրանի արևելյան ատրպատական և Արդաբիլ նահանգների միջև ընկած Արաքս ընդհանուր տարածքում երկու շաբթի օրը մեկնարկել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի երրորդյա զորավարժությունները։ Այս զորավարժություններում առաջին անգամ Արաքս գետի վրա կփորձարկվի զորքերի և տեխնիկայի տեղաշարժի համար լողացող կամրջի տեղադրումը։ Արաքսի շրջան գործուղված Թասնիմ լրատվական գործակալության թղթակիցը զորավարժությունների մասին ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի սկզբից ի վեր այս տարածքում անցկացվել է 3 զորավարժություն, սակայն այս զորավարժությունը ներառում է աշխարհագրական ավելի մեծ տարածք Արդաբիլ և Արևելյան Ադրբատական նահանգների սահմանային ողջ երկայնքով, մինչդեռ նախորդ զորավարժությունները աշխարհագրական ավելի փոքր տարածք էին ընդգրկում։ Նա նշել է, որ այս զորավարժության ընթացքում ուժերի և տեխնիկայի ծավալն ավելի մեծ է, քան նախորդ զորավարժությունները։ Նաև տեխնիկայի և զինուժի տեղափոխման համար Արաքսի վրա առաջին անգամ կտեղադրվի լողացող կամուրջ և տեխնիկայի տեղափոխման պրակտիկա կկատարվի։ Պաշտպանական և անվտանգության սցենարներն իրականացվում են միաժամանակ։ Այս զորավարժությունը կայանում է այն պայմաններում, երբ նախագահ Ռայիսին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անցած շաբաթ հանդիպել են և ասել, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի ընդունում որևէ փոփոխություն տարածաշրջանի սահմաններում և աշխարհակահաղաղակականության մեջ, և դա տեղի ունենալու դեպքում Իրանն ուժեղ կպատասխանի։ Եվ պետք է տեսնել այս զորավարժությունից հետո տարածաշրջանի երկրների դիրքորոշումն ինչպիսին կլինի։ Թեհրանի հետաքրքիր պատճառները Բաքվին ամեն հարցում թիրախավորելու համար խորագրով հոդվածում, անդրադառնալով գեներալ Սալամի խոսքերին, որոնց ընթացքում հարևան երկրներին խորհուրդ է տվել սիոնիստական ռեժիմին տարածաշրջան չներքաշել, Յենի Մուսավատ թերթը գրել է, Սալամին նշել է, որ Իրանը կողմ է բարեկամության և վստահության վրա հիմնված հարևանների հետ հարաբերություններ հաստատելուն։ Նա նաև նշել է, որ Իսրայելը ներթափանցել է Իրանի հարավային և հյուսիս-արևմտյան որոշ սահմաններ։ Թաքցնելով Զանգեզուրի միջանցք նախագծի մասին սիոնիստական ռեժիմի, ՆԱՏՕ-ի և պանթուրքական կենտրոնների նպատակները, Յենի Մուսավաթը այդ միջանցքի մասին Իրանի դիրքորոշման վերաբերյալ հանրային կարծիքը շեղելու նպատակով գրել է. Տրամաբանորեն աշխարհի մուսուլմաններին և շիաներին աջակցող երկիր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պետք է ուրախ լինի, որ շիա երկիրը արդար հաղթանակ տարավ քրիստոնեական կառավարության նկատմամբ և վերականգնեց իր կորցրածողերը և նույնիսկ Զանգեզուրի վերագրավումը, չնայած դա կարող է երևակայական լինել, պետք է ուրախացնի Իրանին, որովհետև Իրանը բոլորից լավ է ծանոթ Կովկասում իկնությունների մասին։ Զավեշտալի եզրակացության մեջ թերթը գրել է, որ զորավարժությունների և Ադրբեջանի հետ սահմանամեր շրջանում մահաբեկիչների և դիվերսանտների հայտնաբերման և ձերբակալման մասին լուրերի նպատակն է ազդել Իրանի ազերիների կարծիքների վրա Ադրբեջանի նկատմամբ նրանց աջակցությունը նվազեցնելու համար։ Նա հավելել է, Իրանի ներսում ազերիների մեծամասնությանը համոզել է և քարոզելով, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է Իրանի համար սպառնալիքի հիմնական աղբյուրը և որ Բաքուն գործում է Իրանի դեմ սիոնիստական ուժերի համագործակցությամբ, Իրանը փորձում է բացասական կարծիք ստեղծել Ադրբեջանի մասին և օգտագործելով ավանդական մեթոդներ ներքին դժգոհությունը վերագրում է դրսին և իր զգայուն հարևանին։ Ընդգծելով, որ հյուսիս-արևմուտքի և Արաքսի սահմանների կայունությունը Իրանի համար չափազանց կարևոր է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի համակարգողի տեղակալը հայտարարել է, Ադրբեջանը և Հայաստանը սպառնալիք չեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի համար, սակայն այնտեղ տեղի ունեցող որոշ իրադարձություններ սպառնալիք են համարվում։ Պահակազորի ցամաքային զորքերի հրամանատարների հետ հանդիպմանը Ալի Ակբար Փուրջ Ջամշիդյանը լուրջ սպառնալիք է համարել սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը տարածաշրջանում և հավելել տարածաշրջանի երկրների զինված ուժերի միջև սերտ համագործակցությամբ հնարավոր է հիմք դնել տարածաշրջանի դիվանագիտության և անվտանգության համար։ Անդրադառնալով երկրի հյուսիս-արևմտյան շրջանում բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի համատեղ հզոր Իրան զորավարժությունների անցկասմանը, Փուրջ Ջամշիդյանը հավելել է, Այս զորավարժությունները ներառված են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի զորավարժությունների ծրագրում եւ լուրջ զորավարժությունների թվում են։ Անընդունելի համարելով օտարերկրացիների ներկայությունն այս տարածքում, Փուրջամշիդյանը հավելել է՝ յուրաքանչյուր զորավարժություն, որն անցկացվում է ուղերձունի, մեր ուղերձը խաղաղությունն է, եթե մենք անտարբեր լինենք, նրանք անապահովություն կբերեն այս շրջան։ Փուրջամշիդյանը նշել է, եթե տարածաշրջանում կա վեճ, այն չպետք է վերածվի հակամարտության կամ պատերազմի, այդ վեճը կարելի է լուծել փոխգործակցության եւ երկխոսության միջոցով։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի օգնական եւ ավագ խորհրդական գեներալ մայոր Սեյեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին ասել է, մինչ իսլամական հեղափոխությունը ռազմական տեխնիկայի 85%-ը ներկրվում էր արտերկրից, իսկ այսօր 85%-ը արտադրվում է երկրի ներսում, այնպես որ 22 երկրներ իրանական անօթաչու թռչող սարքեր գնելու ցանկություն են հայտնել։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում գիտություն ու տեխնոլոգիան սրբազան պաշտպանության մեջ համաժողովում գեներալ մայոր Սեյեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին հավելել է, հակառակորդը ծրագրում է ժողովրդին, համակարգին եւ բանակին հերացնել իրարից։ Թշնամուն դիմակայելու եւ հակառակորդին հաղթելու համար պետք է վերացնել թուլություններն ու թերությունները, ասել է նա։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կասկածելի հայտարարություններ է անում նախապես հայտարարված իրադարձության վերաբերյալ։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ադրբեջանի նախագահության ոչ պաշտոնական մարմինը Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանային շրջաններում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորավարժությունները համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ ուղված սպառնալիք։ Թեհրանի հետաքրքիր պատճառները Բաքվին ամեն հարցում թիրախավորելու համար խորագրով հոդվածում անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Սալամի խոսքերին, որոնց ընթացքում հարևան երկրներին խորհուրդ է տվել սիոնիստական ռեժիմին տարածաշրջան չներքաշել, Յենի Մուսավատ թերթը Արաքսի հյուսիսային հատվածի բնակիչների հանրային կարծիքի համար կեղծ ու պատրանքային բովանդակությամբ նյութեր է հրապարակել։ Բաքվում լույս տեսնող թերթի փոխանցմամբ գեներալ Սալամին նաև ասել է, Իսրայելը մտադիր է ոչնչացնել տարածաշրջանի կառավարությունների ժողովուրդների միջև վստահությունը, այդ իսկ պատճառով Արաքսի հյուսիսային հատվածում գտնվող երկրներին կոչ է արել Իսրայելին չներքաշել իրենց տարածք։ Թեհրանի իշխանությունները միշտ ընդգծում են տարածաշրջանում օտարների, հատկապես Ղոցի օկուպացիոն ռեժիմի քաղաքական ու ռազմական ներկայություն չունենալու անհրաժեշտությունը։ Վերջերս Ռուսաստանից վտարվելուց հետո հրեական գործակալությունը առանց հաշվի առնելու տարածաշրջանային նկատառումները Բաքուն է ընտրել որպես այս գործակալության տարածաշրջանային կենտրոն։ Այսպիսի մեդիակարոշչության մթնոլորտում օտարերկրյա հոսանքներին կապված որոշ լրատվամիջոցներ փորձում են Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի պարբերական զորավարժություններն Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ ուղված սպառնալիք ներկայացնել։ Դա այն դեպքում, երբ այս խոշոր զորավարժություններն անցկացվում են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի առաքելությունների իրականացման շրջանակում համաձայն տարեկան ծանուցված օրացույցի։ Զորավարժությունների նպատակն է բարձրացնել ցամաքային զորքերի մարտունակությունը։ Այս համատեքստում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Փակպուրն ասել է, այս զորավարժությունների ուղերձը հարևան երկրների համար հետևյալն է՝ խաղաղություն, բարեկամություն ու կայուն անվտանգության ամրապնդում։ Իսկ թշնամիների համար Իրանի մյուս զինված ուժերի հետ միասին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաճամակային ուժերի պատրաստվածության հայտնելը երկրի սահմանները պաշտպանելու եւ ցանկացած սպառնալիքի պատասխանելու համար։ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում հոկտեմբերի 17-ին մեկնարկած Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի երորյա զորավարությունների անցկացումը համարվում է տարածաշրջանում իսլամական հեղափոխության երթվյալ ճշնամիներին եւ միջազգային սիոնիզմին Իրանի ռազմական հզորությունը ցույց տալու ուղիներից մեկը։ Չնայած Բաքվի եւ Թեհրանի միջև տարաձայնություններ առաջացնելու իսրայելի չարամետ քայլերին, Իրանի ղեկավարները հերրու պանթուրքիստների եւ միջազգային սիոնիզմի մեդիա քարոշչությունից իրենց բոլոր ջանքերն գործադրել են հարավային Կովկասի 3 երկրների անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվի պաշտոնյաների վերջին տարիներին ինքնախաբեության քաղաքականությունը եւ նրանց շրջադարձը դեպի սիոնիստական ռեժիմ եղել է ի վնաս ադրբեջանցի քաղաքական գործիչների եւ պատճառ է դարձել Բաքվի քաղաքական գործիչները հավատան ստերին։ Այն դեպքում, երբ Իրանը ճանաչել Ադրբեջանի անկախությունը, անկասկած Բաքվի պաշտոնյաների ինքնախաբեությունն ու կեղծ համոզմունքները կարող են ապագայում լուրջ հետևանքներ ունենալ Ադրբեջանի Հանրապետության համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումը կնմիջվի ռադիո գովազդով։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Իրանցի բանաստեղծ փիլիսոփա, աստվածաբան, իրավաբան, մտածող, մաթեմատիկոս, աստղագետ, հիջրեթի 7-րդ դարի բժիշկ եւ ճարտարապետ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին բարձր դիրք ունի Իրանում եւ աշխարհում։ Նրա կյանքը հիմնված էր բարոյական եւ գիտական նպատակների վրա։
Խաջե Նասիրեդդին Թուսին ծնվել է Լուսնային հիջրեթի 597 թվականին 1201 թվականի փետրվարի։ Մանկությունն անցկացրել է Թուս քաղաքում, իսկ մանկությունից սովորել է Ղուրան, գրականագիտություն, մարգարեական հադիսներ եւ կրոնական երեցների գործեր։ Հորմոց սովորել է իրավագիտություն եւ սկզբունքներ եւ անգիր հադիսներ։
Խաջեն սովորել է նաև մաթեմատիկա, թվաբանություն, երկրաչափություն եւ հանրահաշիվ եւ երաժշտություն, իսկ երիտասարդության առաջին տարիներին մեկնել է Նեյշաբուր, հնարավորինս շատ գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Տարիների ընթացքում Նեյշաբուրը բազմաթիվ միջադեպերի է ենթարկվել եւ նրա դպրոցներից ու մսկիտներից շատերը ավերվել են, իսկ նրա կարևոր գրադարանները թալանվել կամ այրվել են։ Այնուամենայնիվ, այն եղել է գիտնականների, իրավաբանների, հադիսներ պատմողների, իմաստունների եւ բժիշկների հավաքատեղի։
Միևնույն ժամանակ, երբ Խաջե Նասիրեդդինը սովորում էր Նեյշաբուրում, Խորասան ներխուժեցին մոնղոլները։ Մոնղոլները սպանեցին բնակիչներին ու թալանեցին քաղաքները։ Այդ ընթացքում փրկվածները ապրելու տեղ էին փնտրում։ Մարդկանց մի մասը ապաստանել է ամրացված ամրոցներում, իսկ մյուսներն ապրել են անապատներում։ Խաջեն, ինչպես մյուս մարդիկ, ապրելու ապահով տեղ էր փնտրում։ Խորասանի Իսմայիլիա ամրոցում էր Ղահեստանի ցեղապետ Նասիրեդդին Աբդ ալ-Ռահիմ բեն Աբի Մանսուրը, որը մեծ ուշադրություն էր դարձնում գիտնականներին ու գիտության։ Նա Խաջեին հրավիրեց գնալ Ղահեստան։
Իսմայլիի ամրոցում Նասիրեդդին Մոհթաշամի խնդրանքով Խաջե Նասիրեդդին Թուսին պարսկերեն է թարգմանել Աբու Ալի Մասկավիերազի Ալ-Թահարե գիրքը եւ դրան ավելացնելով ինչ որ նյութ գրել է Ախլաղ Նասերի խորագրով գիրքը։ Խաջե Նասիրը համեմատաբար երկար ժամանակ մնաց Նասիրեդդին Մոհթաշամի մոտ եւ ըստ պատմական տվյալների այդ ընթացքում նա իր կյանքն ու ժամանակն անցկացրեց պատվով ու արժանապատվորեն ուսումնասիրելով եւ գրելով գրքեր։
Խաջեն ունի բանաստեղծություններ եւ տեքստեր, որոնք հստակորեն վերաբերում են Իսմայիլական ամրոցներում նրա պարտադրված ու ցավոտ կյանքին։ Մեկ տարի անց, երբ Ալաեդդին Մոհամմադի որդին Խուրշահը դարձավ Իսմայիլիայի թագավոր, Հոլագու խանը հարձակվեց Խուրշահի նստավայր Մեյմունդեժի վրա։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին եւ որոշ գիտնականներ նպատակահարմարությունից ելնելով եւ կանխելով կոտորածը այն ժամանակ հորդորում էին Խուրշահին հանձնվել եւ ըստ այդմ Խուրշահը վերջապես հանձնվեց եւ գնաց Հոլագու խանի մոտ։
Հոլագուն, ով լսել էր Խաջե Նասիրի գիտելիքների կովքը, հրավիրեց նրան տեղափոխվել իր արքունիքը։ Խաջեն ընդունեց հրավերը եւ դրանից հետո այնքան վստահություն ձեռք բերեց Հոլագուի մոտ, որ Հոլագուն որևէ որոշում չէր կայացնում, որևէ ճանապարհորդություն չէր կազմակերպում եւ որևէ հրաման չէր արձակում առանց նրա հետ խորհրդակցելու։
Խաջե Նասիրը համոզեց Հոլագուին աստղագիտական աստղադիտարան կառուցել։ Այս շենքի կառուցումն ավարտվել է 1259 թվականին եւ աստղադիտարանը բացվել է Արաքս գետի հարավում եւ Իլխանյան մայրաքաղաք Մարաղայի արևմուտքում։ Հիմնվելով Մարաղայի աստղադիտարանում կատարած իր դիտարկումների վրա, Թուսին գրել է Զիջե Իլխանի գիրքը։ Գիրք, որը դարեր շարունակ տարածված էր տարբեր երկրներում, այդ թվում Չինաստանում, իսկ Թուսի մահից 300 տարի անց այն թարգմանվեց լատիներեն եւ հրատարակվեց Եվրոպայում։
Երբ բացվեց Մարաղայի աստղադիտարանը, այն համալրվեց այն ժամանակվա նորագույն եւ լավագույն աստղագիտական գործիքներով։ Այս աստղադիտարանում ստեղծարարությունը եւ հրաշագործությունը ակնառու էր ոչ միայն աստղադիտարանի սարքավորումների եւ սկզբունքների, այլ նրա ճարտարապետության մեջ։ Ասում են, որ մինչև այս աստղադիտարանի կառուցումից 300 տարի անց դրան նման ոչինչ չի կառուցվել։
Խաջե Նասիրեդդին Թուսին աստղադիտարանում աշխատանքի է հրավիրել իր ժամանակի ամենակարող եւ հայտնի գիտնականներին։ Մարաղայի աստղադիտարանը երկար տարիներ գոյատևել է Խաջե Նասիրի մահից հետո, թեև պատմության որոշ ժամանակաշրջաններում դրա նշանակությունը նվազել է։ Խաջե Նասիրի մահից երկար տարիներ անց եւ այլ կառավարությունների օրոք նշանավոր գործիչներ այցելեցին Մարաղայի աստղադիտարան եւ բարձր գնահատեցին նրա հիմնադրի գիտական ջանքերը։
Խաջե Նասիրեդդին Թուսին ստեղծագործական եւ կառուցողական քննադատական մտածողություն ուներ։ Իրենից առաջ գիտնականներ Ավիցեննայի, Ֆարաբի, Աբու Ալի, Մոսկավիեի եւ Ջալալեդդին Դավանի գործերի վերաբերյալ եւ իր նախորդների նվաճումները խառնում էր իր ճշգրիտ բանականության ու գիտելիքների հետ։ Ախլաղ Նասերի եւ Ուսավ Ալ-Աշրաֆ գրքերը վերաբերում են էթիկայի եւ ինքնակատարելագործման ոլորտում նրա բարոյական ուսմունքներին եւ հայացքներին։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այժմ դուք ընդգնդրում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Խաջե Նասիրը գրել է մոտ 190 գիրք եւ տրակտատ տարբեր ոլորտներում։ Որոշ արևմտյան գիտնականներ Խաջե Նասիրի ստեղծագործությունները դասակարգել են ըստ թեմայի։ Գերմանացի արևելագետ Կարլ Բրոքելմանը Խաջեի ստեղծագործությունների 59 հատորները բաժանել է իրավագիտության, սկզբունքների եւ հավատալիքների, փիլիսոփայության, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, աստղագիտության, բժշկության, մեկնաբանության, հանքաբանության եւ երաժշտության 10 ոլորտների, գիտության պատմաբան Ջորջ Սարթոնը Խաջե Նասիրի ստեղծագործությունների 64 հատորը ներառել է թվաբանություն և հանրահաշիվ, երկրաչափություն, աստղագիտական գործիքներ, զիջ, աստղագիտություն, օրացույց, հանքաբանություն, աշխարհագրություն, բժշկություն, տրամաբանություն, փիլիսոփայություն, աստվածաբանություն, էտիկա և պոեզիա կատեգորիաներում։
Խաջե Նասիրեդդին Թուսին նաև բազմաթիվ հետազոտություններ է կատարել քիմիայի բնագավառում։ Քիմիայի բնագավառում Խաջե Նասիրեդդին Թուսիի ամենակարևոր ձեռքբերումը զանգվածի սկզբունքի մասին ներդրումն է։ Այս առնչությամբ նա գրել է. «Նյութը չի կարող ամբողջությամբ անհետանալ։ Ավելի շուտ այն փոխում է միայն մի ձևից այլ ձևի և գույնից գույն և կորցնում է իր հատկությունները և վերածվում հումքի կամ նոր նյութի»։
Նա առաջին մարդն էր, ով աստղագիտությունից անկախ ուսումնասիրեց եռանկյունաչափությունը և գիրք գրեց այդ մասին։ Այս գրքում նա մանրամասնորեն առաջարկել է գնդաձև եռանկյունաչափություն անկախ աստղագիտությունից։ Խաջե Նասիրի լայնածավալ գործունեությունը պատճառ դարձավ, որ եռանկյունաչափությունը ուսումնասիրվի որպես մաթեմատիկայի առանձին ճյուղ և անկախ աստղագիտությունից, որը դարեր շարունակ ուսումնասիրվել է աստղագիտության հետ։
Նա առաջին մարդն էր, ով նշեց գնդային եռանկյունաչափության ուղանկյուն եռանկյունիների 6 վիճակները։ Այս աշխատանքը հույն գիտնականների և մուսուլման մաթեմատիկոսների, այդ թվում Աբու Ալի Վաֆա Բոժջանի գործունեության շարունակությունն է։ Նրա գրվածքներում կարելի է գտնել սինուսների հայտնի օրենքը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսի ձեռքբերումներն աստղագիտության ասպարեզում բազմաթիվ են։ Նրա մյուս ձեռքբերումներից են
Զիջե Իլխանի, Իլխանյան օրացույց, գրքում մոլորակների շարժման ճշգրիտ աղյուսակի ստեղծում։ Այս գիրքը պարունակում է աստղագիտական աղյուսակներ, մոլորակների դիրքերը և աստղերի անունները հաշվարկելու համար։
Մյուս ձեռքբերումն է Թուսի զույգ անունով երկրաչափական մեթոդը, որը համարվում է Խաջեի մոլորակների տեսության մի մասը։ Համապատասխանաբար, եթե փոքր շրջանը շրջապատված է և շոշափվում է շրջանագծի ներսում, որի շարավիղը 2 անգամ փոքր է շրջանից, փոքր շրջանագծի պտույտով մեծ շրջանագծի շրջագծի վրա, փոքր շրջանի յուրաքանչյուր կետ գծում է ավելի մեծ շրջանագծի տրամագիծը։
Աստղագիտության մեջ Թուսին կազմել է մանրամասն աղյուսակներ, որոնք որոշում են մոլորակների շարժումները և համարվում են պտղոմեոսյան աստղագիտության նորացված մոլորակային մոդել։ Պտղոմեոսյան աստղագիտությունն ընդունված էր որպես համաշխարհային չափանիշ մինչև Կոպերնիկոսի ժամանակները, և Խաջե Նասիրի գիտությունը վերափոխեց այն։ Կան ապացույցներ, որ նրա աշխատանքները հավանաբար ազդել են Կոպերնիկոսի հելոկենտրոն տեսության վրա։
Թուսին նաև ճշգրիտ հաշվարկները կատարել տարեկան գիշերահավասարների համար և հորինել է աստղագիտական գործիքներ, այդ թվում աստղալաբը։ Իբն Խալդունը նրան անվանել է իսլամից հետո ամենամեծ իրանցի գիտնականը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին երբեմն արաբերեն և պարսկերեն բանաստեղծություններ էր գրում, որոնք ժամանակի ընթացքում և տարբեր իրադարձությունների ժամանակ կորել են և բացի մի քանի դրվակներից, քառատողերից ու մասնավիններից ոչինչ չի մնացել նրա գործերից։
Այս մեծ գիտնականը գիտական ջանքերից ու պայքարից հետո վերջապես վախճանվեց Բաղդադում 1274 թվականին, և նրա մարմինը այս քաղաքի մեծերի ու գիտնականների ուսերին տարան ու թաղեցին Քազեմիեյում։ Խաջե Նասիրի գիտական աշխատանքներն առաջացել են աշխարհի բազմաթիվ գիտնականների հիացմունքը և կարողացել են հիմք հանդիսանալ աշխարհում գիտական արտադրությունների համար։
Ախլաղ Նասերի գրքի անգլերեն թարգմանիչ արևելագետ Ուիլքենսը ասում է. Խաջե Նասիրեդդին Թուսին ուժեղ եւ զգայուն հոգի ուներ, որը բախվել է ուժեղ քաղաքական եւ հոգեվոր զարգացումների։ Նա խոսում էր այնպես, ասես թե նա խոսում է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ժամանակի ժողովրդի հետ։ Ի պատիվ աստղագիտության ոլորտում նրա գործունեության Թուսի անունը գրանցված է 41-րդ հարավային միջօրեականում եւ լուսնի զրոյական ուղեծրում։ Իրանում Էսպանդի 5-ը, փետրվարի 24-ը, Խաջե Նասիրեդդին Թուսի ծննդյան օրը կոչվում է ինժեների օր։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք ի պաշտպանություն Սադդամի, Միացյալ Նահանգների Իրանի դեմ ուղղակի պատերազմի մեջ մտնելու, պարտադրյալ պատերազմի սանձազերծումից ի վեր Իրաքի կողմից հերահար հրթիրների ձերկբերման հետևանքով քաղաքային պատերազմի սրման եւ առաջին անգամ հրթիրներով Թեհրանի թիրախավորման, ինչպես նաեւ Հյուսիսարևմտյան շրջանում Վալֆաժ 10 օպերացիայի մասին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք Սադդամի բռնապետական ռեժիմին աջակցելու համար Միացյալ Նահանգների ուղղակիորեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պատերազմի մեջ մտնելու մասին։ Սադդամին ցուցաբերվող աջակցության նպատակն էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը զինադադար պարտադրել առանց ներկայացնելու ագրեսորին։ Սա այն էր, ինչ փնտրում էր Սադդամը նվազագույն գնով ճահճից դուրս գալու համար։ Այն ճահճից, որ ավերիչ վնաս հասցրեց Իրանի եւ Իրաքի երկու ժողովուրդներին։
Այս առումով Միացյալ Նահանգների անմիջական աջակցությունը ներգրավելու միջոցով պատերազմի հավասարակշռությունը փոխելու համար, բացի պատերազմը միջազգայնացնելուց եւ Իրանի վրա ճնշումն ուժեղացնելուց, Սադդամը այն համոզման էր, որ պատերազմի հավասարակշռության փոփոխության հիմնական դաշտը ցամաքային բաժինն է։ Եվ եթե ռազմավարությունը պաշտպանողականից վերածվի հարձակողականի, կարող է նախաձեռնությունն իր ձեռքն առնելով եւ Իրանի կողմից գրաված տարածքները վերագրավելով անհրաժեշտ պայմաններ ապահովել պատերազմի ավարտի համար։
Այս դիտարկման հիման վրա 1987 թվականին բասական վարչակարգը իր մարտական հզորությունը մեծացրեց կազմակերպության ընդլայնմամբ եւ ռազմական տեխնիկայի գնմամբ ու արտադրությամբ։ Իրաքում բասական ռեժիմին աջակցելու համար ԱՄՆ-ի համապարփակ գործողություններից հետո 1987 թվականի սեպտեմբերի կեսերին Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես պատերազմի մեջ մտավ Իրանի դեմ Պարսի ծոցի տարածաշրջանում շրջանում։ 1987 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ժամը 23:35 րոպեին ամերիկյան երկու մարտական ուղղաթիռներ, որոնք թռել էին Frigate Chart նավից, հարձակվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերին պատկանող 800 տոննա քաշով Իրան աջ լոգիստիկ նավի վրա ինչի հետևանքով զոհվեցին 5 նավաստիներ եւ 2-ը անհետ կորան։
Այնուհետև ամերիկյան ռազմանավեր արգրավեցին այս նավը եւ այն իրենց հետ տարան մնացած 26 աշխատակիցների հետ։ 5 օր անց Միացյալ Նահանգները պայթեցրեց եւ խորտակեց այս նավը Պարսի ծոցի ջրերում։ Այս նավի վրա հարձակվելու համար Միացյալ Նահանգների զինվորականների արդարացումը նավի կողմից ջրատարածքն ականապատելը եւ ծովային ականներ կրելներ։ Ամերիկյան նավերի կողմից իրականացված ստուգումներից հետո պարզվեց, որ իրանական աջ նավի վրա հարձակման տարածքում ականներ չեն դրվել։
1987 թվականի հոկտեմբերի 8-ին երկու ամերիկյան ափաչի ուղղաթիռներ Պարսից ծոցի խորքերում Պարսից կղզու շրջակայքում գրոհեցին պահապանների կորպուսի նավատորմի 3 արագընթաց նավերի վրա։ Այս հարձակման ժամանակ պահապանների կորպուսի նավատորմի զինվորները թիրախ են դարձրել և խոցել ամերիկյան ուղղաթիռը։ Այս գործողությունից հետո ամերիկյան 5 ուղղաթիռներ կրկին հարձակվել են պահապանների կորպուսի նավերի վրա և սպանել ու վիրավորել նրանց մի շարք ուղևորների, ապա բռնագրավել նրանց նավակները և գերեվարել անձնակազմի անդամներին։
1987 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ամերիկյան 4 ականակիր նավեր հարձակվեցին Պարսի ծոցի միջին շրջանում Ֆարսի կղզում գտնվող Ռեշադատ և Ռեսալատ նավտային տերմինալների վրա Իրանի 2 նավտային հարթակների աշխատակիցներին զգուշացնելուց հետո, որ տարհանեն հարթակները։ Միացյալ Նահանգները ոչնչացրեց նավտային օբյեկտները հազարավոր թնդանոթներով, այնուհետև դրանք պայթեցնելով։ Այս հարձակման հետևանքով Ռեշադատ նավտահանքի հարթակը, որն օրական արդյունահանում էր 20,000-ից 25,000 բարել, հրդեհի մատնվեց և Իրանը կրեց $500 միլիոն վնաս։ Նույն օրն իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ իմամ Խոմեյնին ուղերձ հղեց առ այն, որ նրանց հետ խստորեն վերաբերվեն։
Այս հարցակումից 3 օր անց Ահմադի նավահանգստում գտնվող Քուեյթի Sea Island տերմինալը խոցվեց շերամ հրթիռով և մեծ վնասներ կրեց։ Այս հարցակումը մեծ անհանգստություն առաջացրեց արևմուտքի տնտեսական և քաղաքական կենտրոններում։ Այս գործողությունը և պատասխան էր Իրանի նավթային հարթակների վրա ԱՄՆ-ի հարցակմանը և համարժեք պատասխան Քուվեյթի կառավարությանը ԱՄՆ-ին Պարսի ծոցում ռազմական ներկայություն ունենալու հարցում հրավեր ուղղելու համար։ Քուվեյթի Ահմադի նավամատույցի վրա հարցակումը նվաստացրեց Միացյալ Նահանգներին և նվազեցրեց Քուվեյթի նավթի արտահանումը օրական 1,200,000 բարելով։ Այս գործողությունից հետո Պենտագոնի պաշտոնյան հայտարարեց. Ռեյգանի վարչակազմը անհանգստացած է այս հարցակումից, սակայն մտադիր չէ որևէ պատասխան քայլ ձեռնարկել։
Պարսի ծոցում ամերիկյան ռազմական նավատորմի ներկայության ընդլայնմամբ և Իրանին թիվ 598 բանաձևը ստիպելու համաշխարհային տերությունների ջանքերով Իրաքի ծրագիրներ օթային հարձակումներ իրականացնել Իրանի տնտեսական և նավտային կենտրոնների վրա, ինչպես նաև շարունակաբար ռմբակոծել նավտային տերմինալները Իրանի նավթի արտահանումը դադարեցնելու նպատակով։
Տեհրանն է խոսում։ Հանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մյուս կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ձգտում էր ստիպել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ընդունել Իրանի դեմ զենքի էմբարգո սահմանող բանաձև։ Հրապարակային ասպարեզում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում էր անվտանգ տարածք ստեղծել Իրաքյան հեռահար ռմբակոծիչների Պարսից ծոցում գտնվող Իրանի նավթային օբյեկտների վրա հարձակվելու համար։ Այս կերպ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում էր թույլ չտալ Իրանին հակահարված տալ Պարսից ծոցի հարավային երկրների նավթատար նավերին։
Նման իրավիճակում Իրանը ձգտում էր համոզել ՄԱԿ-ին թիվ 598 բանաձևի ընդունման համար, որպես նախապայման նշանակել Իրաքին ագրեսոր ճանաչելը։ Հրապարակային ասպարեզում Իրանը ձգտում էր հասարակական մոբիլիզացիայի ցամաքային պատերազմի ճակատներում Իրաքին վճռական ռազմական հարված հասցնելու, ինչպես նաև զարգացնելու ռազմական արդյունաբերությունը, ռազմաճակատներին անհրաժեշտ հրթիռներ, զինամթերք և սարքավորումներ արտադրելու համար։ Միևնույն ժամանակ, երբ իրանական ուժերը պատրաստվում էին նոր գործողություններ իրականացնել, Իրաքյան ռազմական ինքնաթիռները 1988 թվականի փետրվարի վերջին հարձակվեցին Թեհրանի նավտավերամշակման գործարանի վրա։ Երկու օր անց Իրաքի բասական վարչակարգն առաջին անգամ երկիր-երկիր հրթիռներով թիրախ դարձրեց Թեհրանի 4 կետերը։
Նույն օրը, ի պատասխան Թեհրանի թիրախավորման, Իրանը Սքադ B հրթիռ արձակեց Բաղդադ քաղաքի ուղղությամբ։ Այս հրթիռակոծությունները և Իրանի դիմակայությունը շարունակվեց։ Իհարկե, երկու գերտերությունների և նրանց աջակիցների Սադդամին ցուցաբերած աջակցության շնորհիվ Իրաքի բասական ռեժիմը զենքի և ռազմական տեխնիկայի մատակարարման սահմանափակումներ չուներ։ Իսկ Թեհրանի և Իրանի այլ քաղաքների ուղությամբ արձակված հրթիռների թիվը շատ ավելին էին, քան Իրանի արձակած հրթիռները։
Սադդամին հեռահար հրթիռներով զինելը ցույց էր տալիս Սադդամի արևմտյան և արևելյան կողմնակիցների վճռականությունը փոխելու պատերազմի հավասարակշռությունը հոգուց Սադդամի։ Իրաքի բասական ռեժիմը որոշել էր մինչև թիվ 598 բանաձևի ընդունումը շարունակել քաղաքների պատերազմը և Իրանի բնակելի թաղամասերի վրա հարձակումները։ Իրանն էլ որոշեց հակահարվածից բացի քաղաքներում ապաստարաններ կառուցել և հարմարություններ տրամադրել քաղաքները լքողների համար։
Իրանը պատերազմի հիմնարար լուծումը համարում էր ռազմաճակատներում գործողությունների շարունակությունը։ Ելնելով այն փակուղուց, որը ստեղծվել էր հարավային շրջանում մեծ անակնկալ գործողություն իրականացնելու համար, որոշվեց 1988 թվականի հունվարի կեսերից գործողությունն իրականացնել երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Դարբանդի Խան ամբարտակի տարածքում, կատարված հետախուզումներով և մի քանի ամիս ուսումնասիրություններից հետո պահապանների կորպուսի կողմից պլանավորվեց Վալֆաջր 10 գործողությունը, որը մեկնարկեց 1988 թվականի մարտի 13-ի առավոտյան ժամը 2-ին երկրի արևմտյան շրջանում Յա Ռասուլ Ալլահ օշնյալ անունով։
Հարավային ճակատների նկատմամբ Իրաքյան բանակի զգայունության պատճառով Վալֆաջր 10 գործողությունն իրականացվել է հանկարծակի և համեմատաբար մեծ արագությամբ։ Գործողության մեկնարկով զինված ուժերի գործողության արագությունը և հակառակորդին անակնկալի մատնելը բերեցին դրված նպատակների ավելի քան 90%-ի իրականացմանը, ինչը ապշեցուցիչ էր։ Այս օպերացիան ընդհանուր առմամբ տևել է 1 շաբաթ։ Վալֆաջր 10 գործողությունը հաջող ռազմական գործողություն էր, որի ընթացքում Հալաբջա քաղաքը և նրա հարակից շրջանները գրավեցին իրանական ուժերի կողմից։
Գործողության հիմնական նպատակն էր շրջափակել Սուլեյմանիա նահանգի գլխավոր հետնամասը և ապահովել Իրաքի Սուլեյմանիա շրջանի օպերացիայի իրագործումը, սակայն որոշ գործոնների պատճառով իրանցի մարտիկները չկարողացան հասնել իրենց մի շարք վեհ նպատակներին ներառյալ Սուլեյմանիա քաղաքի գրավմանը։ Այս գործողության ընթացքում գրավել է 90 տանկ, 100 դաշտային թնդանոթ, 800 մեքենա և 6000 թեթև զենք։
Նաև գերեվարվել են 5440 իրաքյան ուժեր, որոնցից 600-ը սպաներ են։ Գերեվարվել են նաև 400 հակահեղափոխականներ։ Վալֆաժ 10 գործողության առանձնահատկություններից էր Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի համատարած օգտագործումը, որի մասին կխոսենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Հիշեցնենք, բարեկամներ, դուք ընդունում էիք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցումը։ Այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։